Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лаўрэатам прэміі «Гідройца» стаў Павел Костюкевіч за раман «Зборная РБ» па негалоўных відах спорту. Ніколай Статкевіч падтрымаў вылучэнне Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міра. У Расіі дзень цішыні напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь патрабуе ад Украіны зняць абмежаванні на імпарт беларускага малака, пагражаючы ў адваротным выпадку гандлёвай вайной ад імя мытнага саюзу. Калі Украіна не здыме часовых абмежаванняў на ўвоз беларускай прадукцыі, то з 5 сакавіка ў Беларусь будзе забаронена ўвозіць украінскія тавары, у тым ліку алей, соль, кукурузу, кандытарскія вырабы і шрот. Пра гэта паведамляецца ў прэс-рэлізе Міністэрства аграрнай палітыкі і харчавання Украіны. У прэс-рэлізе таксама сцвярджаецца, што Беларусь заявіла, што як член мытнага саюзу яна будзе прасіць падтрымкі ў Расіі і Казахстану, каб тыя таксама забаранілі ўвоз украінскіх прадуктаў на сваю тэрыторыю. Афіцыйны Кіеў тлумачыць, што забарона на імпарт малака з Беларусі была ўведзена пасля таго, як беларускі бок ніяк не рэагаваў на неаднаразовыя заўвагі украінскіх інспектараў аб выяўленні ў малакапрадуктах антыбіётыкаў, забароненых украінскім заканадаўствам. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі сёння працягваюць абстрэл жылых раёнаў у горадзе Хомс. Як заявіў прадстаўнік Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа, спецыялісты якога пабывалі напярэдадні ў Хомсе, улады Сырыі, нягледзячы на ранейшае абяцанне, так і не далі дазволу на дастаўку гуманітарных грузаў у Хомс. Перамовы па гэтым пытанні працягваюцца. Сёння рана раніцай каля 2000 салдат і 15 танкаў увайшлі ў вёску Айн-аль-Бейден у правінцыі Ідліб на турэцкім памежжы. Там ідуць баі, армія падпальвае дамы. Параненыя паўстанцы перапраўляюцца ў Турэчыну. Між тым сырыйскае ўрадавае агенцтва САНА паведамляе, што ў выніку тэракту, учыненага смяротнікам у горадзе Дэра на поўдні краіны, два чалавекі загінулі і 20 былі паранены, у тым ліку байцы ўнутраных войскаў. У канцы снежня ахвярамі тэракту ў Дамаску сталі звыш 30 чалавек. Улады Сырыі абвінавачваюць у гэтых выбухах тэрарыстаў, з якіх, на іх думку, і складаецца сырыйская апазіцыя. У Іране на парламенцкіх выбарах паводле папярэдніх дадзеных перавагу атрымліваюць прыхільнікі вярхоўнага лідара Аяталы Алі Хаменеі. Яўка выбарцаў на выбарах у пятніцу склала паводле папярэдніх дадзеных каля 65%. Алі Хаменеі 3 гады таму павітаў перамогу Махмуда Ахмадзінежада на прэзідэнцкіх выбарах. Аднак з тых часоў дачыненні паміж ім і прэзідэнтам рэзка пагоршыліся. Прыхільнікі Ахмадзінежада прагназуюць страту бальшыні дэпутацкіх мандатаў. Ужо вядома аб пройгрышы яго сястры Парвін Ахмадзінежад, якая балатавалася ў Меджліс ад гораду Гармсар. У вёсцы Вукань у кітайскай правінцыі Гуандун сёння праходзяць дэмакратычныя выбары ў мясцовы савет. Жыхары дамагліся права самастойна вылучаць кандыдата і весці назіранне за працэдурай у выніку масавых акцыяў пратэсту ў верасні і снежні мінулага году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну.